3, 2, 1. Starts!
Grupa Mēnesis Radio TV ētrā turpinās un 3, 2, 1 starts ietverošu šajā reizē runājumu ar un par grupu ar nosaukumu Embark. Tā ir četru cilvēku mūzikāla apvienība, kuras sastāvā ir Eriks, Matīs, Krišānis un Kaspars. Puiši izpilda alternatīvo pop un roku, funk un disko mūziku. Grupa izveidojusies ir 19. Gadā, kompozīcijas veidotas balstoties uz ikdienas emocijām, ļaujot klausītājiem rast savu interpretāciju par tajās vēstīto. Vēl interesants fakts, ka katram mūziķim patīk pilnīgi dažāda tipa mūzika. To visu viņi liek kopā. Starp citu, apvienība ir piedalījusies arī daudz un dažādos konkursos un pasākumos, kā piemēram Bildes 2019, kur uzstājās kopā ar Adrianu Kukuvasu. Tāpat apvienība ir aizcīnījusies līdz finālam jauno mūziķu konkursā Hadrons. Grupa izveidojusies ļoti ātri, tā varētu teikt, un starp citu, grupā spēlēja arī kādi radinieki. Sīkāk par to pēc stundas, bet šajā brīdī sākam minispēle klausītājs izvēlas tev.
Starts! Intervijā ar tev!
Ir trešdiena, skaista trešdiena, manuprāt, jo Radio TV ētrā ir kāda jauna apvienība, par kuru var pastāstīt, tāpēc vīri arī ir atnākuši šeit četru vīru sastāvā, pagājušajā nedēļā mums bija seši cilvēki studijā šajā redījumā, bet jā. Bet šodien ir četri vīri, vienam no tiem ir uz krekla rakstīts Boršč, Hugo Boršč, vienam ir Embark, Arctic Monkeys un Beatles, burvīgi. Čau!
Čau, jā,
sveicināt.
Sāksim ar to, grupas nosaukums Embark, ko tas nozīmē?
Tas ir angļu vārds, kas nozīmē kaut kā jauna sākšana, un tas būtībā vispareizāk raksturo mūs. Mēs sākām jaunu grupu pirms gada tieši, un jā, būtībā tas reprezentē mūsu to jauno sākumu pilnību.
Tā doma bija tāda, ka to vārdu grupas nosaukumu var izrunāt gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Ir arī otrais nosaukuma iemesls, kāpēc tieši šāds. Tas ir saīsinājums no Ēriks, Matīs un beigās arī rakstīts Kasīts. Kasīts ir
Kasīts.
Krišāns pievienojās nedaudz vēlāk.
Es šajā nosaukumā vēl nefigurēju.
Pagaidām, tev vēl burts nav piešķirts.
Bet var mainīt Kasīts vai Krišīts.
Bet tad ir jāizvēlēt. Nu, kurš jums labāk patīk to jūs ievēlēt?
Mēs vēl domājam.
Apbērni mīļi.
Lieliski. Kungi, izstāstiet par grupu Embark. Jūs sākāt pagājušā gadā, jūs esat ļoti jauna grupa. Ko jūs spēlējat?
Sarežģīts jautājums. Mums bija tāds ļoti garš apraksts, ka mēs piedalījāmies konkursā Hadronā. Kāds mums bija?
Būtībā tas, ko mēs izpildam, ir, mēs teiktu, alternatīva mūzika, kurā mēs ieliekam popa, roka un funk disko iezīmes.
Kurš no jums ir funkers lielākais? Es domāju, ka ar lielāko man ceturis galvas.
Viņš jau vairāk disko.
Jā.
Afro.
Ok.
Jā, man liekas, Krišāns ir tieši tāds nepārāk uz alternatīvos pop puses. Viņš ir arī no Mediņu muzikas skolas lielās. Tā kā viņš iedod to savu dabumu arī kā ne pops, tāds arī nedaudz profesionālāks mūziķis.
Jā.
Labi. Ir par ko strīdēties mēģinājumos.
Bet senāk tā, tev ir džempers ar bītlēm ir sarakstīts. Ko tu mediņos spēlēji?
Basu. Džēza klasē.
Ok. Skaidrs, es domāju, ka tu no kāda klasiskā instrumenta esi pārgājis uz...
Nu, mūzikas skolā vispār mēs esam gājuši pilnīgi visi šeit.
Jā.
Tad jūs cērtat mūziku, jā? Ar solfeģo viss kārtībā.
Nu, pieredzīts ir pāris 10 gadi.
Jā.
Septu kordus pārzinam plus mīnus.
Lai arī ko tas nozīmētu. Kā jūs sākāt vispār darboties? Kāpēc jūs izdomājat, ka ir jāspēlē kopā, kas jūs saved divos vārdos kopā? Un, jā, tas
šis ir garš stāsts. Viss sākās, kad mēs piedzimām, protams.
Jā.
Nē, es esmu par grupu.
Par grupu.
Tā apvienība radās ļoti pakāpeniski. Mēs ar Matīs esam brālēni, mēs sākām kopā muzicēt, kad bijām jau pavisam mazi. Tad arī pievienojās mūsu muzikālajā darbībā Kaspars klāt, un beigās jau arī Krišānis pieslīdēja, un te mēs esam tā smuki izkristalizējušies.
Principā mēs strādājām atsevišķos muzikālos projektos kopā un pazinām jau viens otru no muzikas skolas un bērnu laikiem. Un tad tur pamainījās iepriekšējo grupu sastāvu un virzienu, tad mēs vienkārši pirms gada mēs trīs izdomājam. Taisīsim savu grupu, darīsim to, ko mēs gribam, nu palielam mums tas disko, funks, pops, kaut kas tas ļoti patīk. Un tad mēs arī izdomājam Krišjānu uzaicināt.
Mums ļoti paveicās ar to, ka mēs tieši meklējam bazitāristu, jo mēs sapratām, nu, es pirms tam spēlēju bazitāru, mēs sapratām, ka mēs trietā nevaram īsti iznest to mūziku, ko mēs radam. Un mums ļoti paveicās, ka mums ļoti tūs un labs draugs tieši spēlē bazģitāru mediņos, un tas vienkārši viss viņam nebija grupa, un tas viss kaut kā sagāja kopā tādā perfektā.
Un ar lielu entuziasmu bija gatavs mums pieslīdēt klāt un iet kopā ar mums.
Pareiz, bazģitāristi ir jāuztiec, viņi nav daudz.
Jā, un pietrūkst ir labi un ar tik superīgiem
matiem.
Es domāju, ka tu varētu būt grupas sei.
Viņš ir mūsu eksotiskā daļa, kas piedod odziņu visai grupai.
Visi viņu atpazīst, ir tas mēs, tīps, tagad tas eksotiskais.
Lai būtu interesants cilvēks, ir tāds, ka viss, ko vajag, ir labi mati.
Bet citiem nejauk tādi, nu, citi uzaudzēs un būs vienkārši uz leju. Ok, labi, kungi, cik jūs esat paspējuši jau sastrādāt muzikālā ziņā? Kā grupa?
Viena gada laikā patiesībā, manuprāt, diezgan daudz, jo mēs ļoti aktīvi mēģinam, diezgan daudz katru nedēļu, vismaz divas reizes. Tagad, kad arī bija karantīna, mēs ļoti daudz rakstījām, bet kopumā šobrīd mums Spotify visur citur ir trīs dziesmas.
Jā.
Jā, jaunākā iznāca vasarā, dīvainas parādības, kurā piedalījās, nu, mēs taisījām videoklipu, diezgan apjomīgi videoklipu ilgi plānojām, tas bija diezgan tāds smags un ilgs darbs, bet tas ļoti forši tā kā ir atmaksājies, jo piedalījās ļoti daudz mūsu draugi, man liekas, kopā bija vairāk kā 50 cilvēki. Tas bija tiešām foršs pasākums un tā kā ļoti liels atbalsts no draugu puses, un jā, tas šobrīd ir tāds mūsu lielākais kopdarbs, lielākais, ko mēs esam sastrādājuši kopā.
Uzspēlēsim vienu spēli ar nosaukumu viens vai otrs. Spēle super vienkārši, es uzdod jums divus apgalvojumus, jūs izvēlaties savu tīkamāko. Dziesmas latviešu valodā rakstīt vai angļu valodā?
Atkarīgs no apstākļiem.
Viens vai otrs.
Dziesmas latviešu vai angļu?
Latviešu.
Jā,
jāizvēlas, tad
latviešu
primāri, jā.
Grupa Queen vai Beatle?
Beatle.
Nu,
Queen.
Bet Beatlem tas viss
interešu konflikts.
Ringo pat nebija labi, ne.
Tur jau tā lieta, Ringo bija tā odziņa grupā, kas viņš baigi labi nespēlē.
Bet tu esi paklausījis Freddie Mercury.
Augšu dziedu.
Labi, balsojam?
Es teiktu Beatle.
Es saku Queen.
Kā tev teikt Queen, tev ir Beatle?
Es arī saku Queen.
Tas vēl neizslēdz Beatle.
Nu, tad viens visi
veči jānu.
Nu, Freddie's. Ejo.
Jūs esat vairāk rīta cilvēki vai vakar cilvēki, nakts cilvēki?
Stabili vakar cilvēki.
Te būs 3-1 atpīdā pat Kaspar, viņš mums ir rīta.
Jā, cīrulīts agrēs.
Es viņu šorīt visu smodināju uz interviju.
Paldies Dievam, ka viņš bija zinīt.
Tiešām.
Labi. Jā, jūs esat no Rīgas visi?
Jā, no kreisā krasta.
No kreisā?
Pierīgi būtībā. Nu, mēs esam pierīgi.
Jā. Rīgas labais vai kreisies krests?
Kreisies stabili.
Kreisies.
Šādās kreisam krastā.
Vienīgais žāku labajā krastā ir Rausmans.
Es tarp citu par kreiso krastu, kas ir dīvaini. Kreisā krastas burgers, kā ir feasts, viņš ir labajā krastā.
Bet viņš ir tā kā, tu zini kā, ka suņi iet un viņi apjūst kaut kāds pilnīgi random stabus, viņi iezīmē teritoriju
citās vietās.
Tas ir tieši tāpat.
Lai arī pa ko jūs runāt.
Ēdienu lietas atstāsim uz citiem redījumiem, bet vēl viens jautājums. Ieraksti vai dzīvie koncerti?
Dzīvie koncerti. Pagaidu atjautājums, izpildīt vai klausīties?
Izpildīt.
No to emociju var dabūt tikai dzīvajā koncertā. To emociju spektru lielo.
Parunāsim par ierakstiem, kurš no jums, vispār par darba procesu, kurš no jums ir tas pamat impulsu devējs?
Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas, no tā, kuram tā ideja tieši konkrētai dziesmai, konkrētai idejai. Un tad arī pārējie tur mēģina kaut kā pielāgoties, pastāst no sevis, ko viņš var iedot, bet nu, nav konkrēti diezgan.
Nē, nu, būtībā ir tā, ka mēs ar Eriku vai viens vai otrs atnest to ideju uz mēģinājumu savējo redzējumu. Un tad visu kopā mēs viņu attīstam.
Ok.
Bet tas nav vienmēr. Ir arī no Krišāņa puses. Mēs joprojām gaidām, ka Kasparam būs tā lielā ideja, kur viņš jau
Kaspars gada... Kaspars spēlē?
Bungs.
Viņš jau pirms gada teica, ka viņam ir ideja. Viņš jau nav parādījis, mēs vēl gaidām.
Tas ir tā veči.
Es kautrējos.
Viņš jau nav noformulējis.
Tā veči, jā.
Un šitam vajag tāds akordiņš. Sapratāt, jā, aiziet.
Bet starp citu, jūs zināt, kurš bundzinieks, arī ģitārists, ģitāras partijas, melodijas ir paņēmis tīri no bungām?
Oj.
No,
sarežģīt. No, ne jau.
No, ne?
Tas ir Dave Grohl no Foo Fighters.
Jā. Ah, jā.
Jā, viņš ļoti daudz ģitāru melodijas partijas iespēles ir domājot par bungām, domājot bungu ritmus savā galvā pārnest to uz ģitāru.
Bet tas ir diezgan pareizi.
Tā viņam ir labāk.
Jā.
Kas ir tie muzikālie grandi varbūt, kas jūs ir ietekmējuši vairāk? Tad kopīgie.
Kopīgā grupā.
Kopīgi.
Laikam negribētos teikt visu parastāko vārdu, jā, kā prāta vētra.
Bet to teikt katrs latvietis.
Katrs latvietis noteikti to teikt.
Bet, kur ir jūs mīļākā prāta vētras iespēja?
Tas kopējā? Ir vēl sarežģītāks
jautājums. Nu, kopējā, jā. Nu, ir iespējams kaut
kādā. Man laikam bērnībā bija tavas mājas mani Azotē, bet tagad, nu, viņiem ir cik tās entās dziesmas, ka protams, tu nevar pateikt vienkārši.
Kas viena ir tāda, viena tāda.
Nē.
Ja jums viena būtu jākavero, ko jūs ņemt?
Mēs jau kaverojām kaķēnu.
Bet tāda, kur tiešām?
Jā.
Es laikam gribētu vakardienas trakums. Bet...
Jā, es arī domājos par to.
Tā nav slikta, jā.
Ok, labi. Ja mēs runājam par tuvāko nākotni, ko mēs varam no grupas Embarka sagaidīt?
Tuvāko nākotni?
Jā.
No koncert. Mēs...
Koncertēs
tagad noteikti. Parāds diezgan daudz.
Jā,
mēs tagad tieši pabeidzām tādu ļoti lielu uzrāvienu, kas mums bija vasaru.
Visi koncerti.
Visi koncerti, nu, ar visu to dziesmas videoklipu filmēšanu, ar to tas viss sākās, principā. Un tad pēc tam arī attiecīgi koncerti un pavidīs kaut kādas haltūras un tā. Un tad tāds liels noslēgums bija, mums bija 20. augustā autentikā koncerts, Dīvaini parādīja prezentācijas koncerts. Tas bija diezgan tāds iespaidīgs un spēcīgs koncerts, ja tā varētu teikt. Un pēc tā grūdiena arī mums parādījās tie koncerti piedāvājumi arī visādās interesantās vietās, arī ārpus Rīgas. Kas, jā, nu šobrīd ir tāds, nu tie koncerti mums visu laiku kaut kur parādās, kaut kur vienkārši mēs aizbraucam, bet tas lielais plāns paralēli rakstīt albumu.
Mums jau viņš ir, lieliem soļiem tuvojās un nākamā gada laikā ir plāns izlaist arī albumu.
Principā varētu teikt, ja mums būtu nauda šobrīd, mēs varētu albumu rīt izlaist.
Ir vēl.
Nē, nu, protams,
sponsori mēs paši esam.
Ir tagad ir tā, ka mums ir precīzi albumu un dziesmas, 10-15. Bet problēma ir tajā, ka vajadzētu uzrakstīt vēl, lai var tomēr tās labākās un tādas lielas.
Tāpat īsti nav problēma. Es domāju, nevajag steigties, labāk uztaisīt to albumu reāli forškās, mums viņš patīk, nevis izlaist albumu izlaišanas pēc. Ka tiešām kvalitatīvi labi un tāds mums pirmais albums.
Ka pašiem prieks pēc tam, ka pēc 5 gadiem nav kauns.
Jā, tieši tā.
Kas ir tas, ko jūs mūzikā gribētu sasniegt? Cik tālu jūs gribētu aiziet?
Kopējā grupa,
protams.
Jā.
Protams, nav tādi griezti tam visam, jo augstāk, jo labāk. Vienkārši iet uz priekšu.
Noteikti tas, ko mēs gribētu, ir nospēlēt koncīti arēnā Rīgas.
Jā, tas ir tāds mazais sapnīts, man liekas, jebkuram tādam mūziķim ar ambīcijām.
Nu, pilnā droši vien, vai nepiepildītā?
Protams, tā. Un negaitenīkā, tas arī mazais princis arēnā Rīgā.
Bet tas būs fantastiski, ja mēs visi dzied vienu dziesmu pilnā arēnā Rīgā. Tas
būs mūsu dziesmu.
Jā, kaut vai. Es saku, ka mēs izpildītu mūsu dziesmu.
Jums nebūtu vēl kāpt uz tik liels skatūs?
Nē.
Noteikti. Nu, es gribētu teikt, ka mums noteikti būtu, jo tas būtu tāds liels, grandios pasaules.
Tas būtu patīstams satraukums.
Es nezinu, vai būtu bail, bet būtu tiešām satraukums.
Satraukums būtu, jā.
Paldies jums, vīri! Turpmākās dienas gaitā arī turpinam par jums stāstīt šeit Radio TV eterā. Un tiešām paldies, ka atnācāt.
Paldies jums,
paldies.
Paldies par iespēju.
Kā jau esmu minējis, šis mēnesis paiet grupu zīmē. Arī šodien grupa Embark mums uz starta līnijas. Gunters Račs ir tas cilvēks, kurš mēģinās par viņiem pateikt vai nu kaut ko labu, vai nu turpretīm kritiku. Sveiks, Gunter!
Sveiki!
Grupa Embark, jauna apvienība. Vai tu par viņiem biji kaut ko dzirdējis un tavs komentārs?
Nu, es biju ļoti, ļoti virspusēju šo nosaukumu. Kaut kur garā mējot biju pamanījis, manuprāt, saistībā ar Bilžu jauno grupu koncertu visdrīzāk. Pirmais, ko es izlasīju, lai kaut ko uzzinātu par grupu, tas ir viņu pašu grupas apraksts, un te es uzreiz ar, kā saka, to slikto pateikšu, jo nedrīkst būt neviena press relīze vai kaut kāds apraksts ar kļūdām. Tas atstāja ļoti nepatīkamu iespaidu pirmo. Tad es uzreiz uzliku noklausījos to dziesmu, kas bija angļu valodā, un man bija jāsecina, ka varbūt viņiem mazliet pārāk ir dziedāt angļu valodā, jo īsti kaut kā tā izruna pagaidām vēl nevedās. Tālāk es klausījos dziesmas latviešu valodā. Jāsaka tā, ka ierakstu pašu kvalitāti šobrīd atgādina tādu pieņemam labu demo ierakstu, bet es teiktu, ka es kā izdevējs tādu varbūt vēl nepublicētu. Idejas nav sliktas, man sākumā atgādināja mazliet kaut ko no zigzaga laika. Teksts ir diezgan sakarīgi, nekāda vaina. Kopējais tēls, nu, puikas labi izskatās. Manuprāt, ka tādā ziņā viņiem ir visas perspektīvas uzrunāt meiteņu auditoriju, kas arī jauniešu grupām ir primāra auditorija, lai nu ko tur neteiktu, tā tas ir. Tikai, nu, jāstrādāja pie paša galvenā. Mazliet trūkst originalitātes, trūkst ļoti būtiski trūkst profesionalitātes, un, nu, skats no malas vajadzīgs ir. Atrodiet kādu padomdevē, tad jau viss būs kārtībā.
Paldies tev, Gunter, par atklāto viedokli, un mēs tiekamies nākamreiz.
Paldies tev.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.